Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandienos laida Ganytojo žodis bus kitokia. Ši laida skirta aptarti popiežiaus Pranciškų žinę, skirta pasauliniai vaikų dienai. Laidą vesiu aš, Elena, ir kalbinsiu laidoje Kauno arkivyskupijos vyskupą auxiliarą Saulių Bužauską. Garbėjai Kristui.
Per amžius amen.
Laidoje skaitysime popiežiaus Pranciškaus laišką, skirtą pirmajai vaikų dienai. Pirmasis klausimas apie jūs, vyskupę. Kaip jūs gyvuojate? Jau nuo seniau klausydavausi Marijos radijo ir žinau, kad jūs buvote Marijos radijoje programų direktoriumi, o po to popiežius Pranciškus jūs paskyrė vyskupu. Taigi, kaip gyvuojate? Kaip jums sekasi?
Ačiū, kad klausėte. Tikrai stengiuosi gyvuoti kuo, kaip galima geriau, bet būna vis taip tikriausiai, būna, kad ne viską, ne visus darbus suspėjame padaryti kartu su kitais bendradarbiais, arba tiesiog gal ne viską žinau, kaip teisingai padaryti, tai kartais būna tokių ir nesuspėjimų, pavėlavimų. Va, tai tas kartais nuliūdina, bet stengiuosi domėtis ir suspėti visur, kur tik tai reikia.
Dabar noriu klausti apie popiežiaus Pranciškaus žinę skirtą pirmajai vaikų dienai. Popiežiaus žinios skirtos vaikams pagrindinė mintis yra: štai aš visą darau naują. Kaip šios žodžius reikėtų suprasti? Paaiškinkite.
Tai jau tas žodis nauja, darau nauja, reiškia, kad yra tam tikras atnaujinimas, tam tikras nuolatinis pasikeitimas. Visą darau naują, tai reiškia, pats Dievas mūsų gyvenimą nuolat atnaujina. Tai reiškia, kad duoda galimybę mums pasitaisyti iš įdų. Jis mūsų nuolat laukia, jis kviečia sugrįžti prie gerų dalykų, kurie ne tik tai buvo geri anksčiau, bet kurie geri ir dabar, kurie yra aktualūs. Pavyzdžiui, daryti gerą, tarnauti kitiems, džiaugtis, dalintis, padėti kitiems, kuo geriau atlikti man patikėtas užduotis, kuo stropiau įdėti daugiau širdies į savo užmojus, nedaryti nieko atmestinai. Tai šitam žmogus nuolat yra kviečiamas ir Dievas mus nuolat palaiko, nes jis atleidžia mūsų kaltes ir kviečia pasitaisyti. Tai tas nuolatinis Dievo nusistatymas atleisti skirtas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Vaikams ne visada pavyksta susitaikyti su savo tėvais, būti gerais, bet Dievas atleisdamas kas kart kviečia grįžti ir pradėti iš naujo, būti geresniu. Tai Dievas duoda jėgų ir Dievas pasitiki mumis, kad mums pavyks pasitaisyti, nudžiuginti kitus ir patį Dievą, kuris mūsų kūrė ir kuris nuolat palaiko ir laukia mūsų amžinybėj danguje.
Žinioje skirtoje vaikams popiežius Pranciškus kreipiasi į kiekvieną. Jis rašo: pirmiausiai kreipiuosi į kiekvieną iš jūsų asmeniškai, į tave, mielas vaikė, kadangi esi man brangus, Dievo akise, kaip mūsų moko Biblija ir kaip Jėzus daugybę kartų parodė, kaip Dievas gali matyti visus ir kiekvieną.
Na, žiūrėkite, jūs pavyzdžiui matėt kada nors, kaip jūsų mama virtuviai sukasi. Pavyzdžiui, ji daro valgyti, jūsų mama. Na ir ji ne tik tai kartais daro valgyti, bet ir, pavyzdžiui, jeigu yra virtuviai televizorius, jinai viena akim žiūri televizorių arba klausosi bent jau ką tas televizorius pasakoja per tą televizorių, galbūt koks filmas rodomas arba žinios skelbiamos, tai mama daro valgyti, maišo puodą ir kartu viena akim stebi televizorių, o taip pat dėmesį skiria ir valgio gamybai. Kartais dar būna virtuviai ir vaikai, kurie kažką veikia, ar jie žaidžia, galbūt jie padeda mamai, ir mama irgi stebi taip pat dar kitokies kraštelių vaikus. Tai va, mama kartais gali, būdama virtuviai, daryti kelis darbus, ir dar kartais tėtis kažką iš kambario šaukia, ir jinai dar su tėčiu gali bendrauti tuo pat metu. Tai jeigu mūsų mamos, mūsų tėčiai gali vienu metu daryti kelis darbus, tai Dievas, kuris yra milijonus kartų galingesnis, išmintingesnis už mūsų tėvus, ir mamas, tai jisai gali matyti kiekvieną tuo pat metu, nes jis yra Dievas ir jam viskas yra galima. Kaip sakant apie Dievą, vieną tokią savybę, vieną tokį bruožą mes visi mėgstam pabrėžti, pakartoti ir priminti kitiems. Dievas yra visagalis, tai reiškia gali viską, jeigu tik tai to nori ir mato prasme. Mes kartais norim, kad Dievas vieną ar kitą dalyką padarytų, bet Dievas kažkodėl nedaro, nes nemato tame prasmės, ar jis kitaip yra sugalvojęs. Tai žodžiu, Dievas gali matyti visus ir kiekvieną, nes jisai kiekvieną mūsų unikalų sukūrė ir mūsų neapleidžia, mūsų nuolat palaiko ir mumis rūpinasi. Taip kaip mama, tik tai reikia padauginti iš kelių milijonų ar gal dar daugiau kartų.
Kodėl popiežius laiške rašo, kad vaikai yra džiaugsmas? Nekartą mokykloje, o ir namuose esame girdėję iš saugusiųjų, kad mes vaikai nieko nesuprantam ir trukdom, ir koks čia džiaugsmas mes esame.
Na, mes tėvai, mamos ir tėvai įpratę rūpintis kitais ir mūsų pašaukimas, suaugusių žmonių pašaukimas yra rūpintis kitais. Tai kai sutinkam vaikus, kai sutinkam mažesnius, na, mumyse gimsta, atsinaujina tas noras rūpintis, padėti, palaikyti, nes galbūt ne viską kitas mažesnis moka ar supranta. Tai ir čia iš to noro rūpintis kitų ir kyla džiaugsmas, kad aš galiu būti naudingas, galiu padėti. Tai ir vaikai, kuriems dažnai reikia pagalbos, patarimo, palydėjimo, kelia džiaugsmą. Bet to vaikai mėgsta labai stebėtis, vaikai mėgsta atrasti naujus dalykus ir vaikai yra labai linksmi. Jie patys nudžiugina, prajuokina, nes jų reakcijos kartais būna labai netikėtos. Be to, vaikai nepaprastai teikia daug vilties. Kitaip sakant, visi mes stebėdami vaikus svarstom, kasgi iš jų užaugs. Ir mes visi maždaug tikimės, kad net ir iš didžiausių neklaužadų, išdykusių vaikų užaugs nepaprastai geri žmonės. Ir kartais taip nutinka, kad net iš tų, kurie buvo labai padykę, užauga garsų žmonės, kurie padaro daug gerų darbų šitam pasauliui. Ir užima atsakingas pareigas ir padeda kitiems žmonėms. Tai vaikai neša viltį savo buvimu, nes visi laukia iš jų kažko gero. Ir tai teikia džiaugsmo, kad štai užaugs žmogus, kuris galbūt bus atradėjęs, galbūt bus gausios šeimos tėvas, gal bus garsus gydytojas, geras mokytojas. Niekas pamatęs vaiką negalvoja, kad čia bus chuliganas ir čia bus koks nors nusikaltėlis. Tai net jeigu ir išdykęs vaikas, kartais gali ateiti tokia mintis, bet prisimenam, kad ir iš neklaužadų kartais užauga nepaprastai geri vaikai. Geri žmonės, kurie padaro daug gero.
Popiežius laiške siūlo klausyti suaugusių į pasakojimų, bet yra tokių močiučių ir senelių, kurie taip ilgai neįdomiai pasakoja, kad norisi pabėgti ir neklausyti. Kodėl popiežius kviečia ir ragina klausyti suaugusiųjų?
Labai gerai pastebėta, kartais vyresni žmonės kalba nepaprastai nuobodžiai ir sunku klausytis, bet popiežius Pranciškus yra pasakęs, kad mes, kai klausomės kitų žmonių, kai bendraujam su kitais žmonėmis, esam tarsi vienos grandinės nariai. Ir taip kaip grandinė sujungta iš daugybės tokių mažų dalelių, tokių žiedų sujungtų į vieną ir dėl to jinai grandinė yra, gali atlikti savo užduotį, taip ir mes susiję esam vieni su kitais. Ir jeigu senelius turim, tai ir mes kažkada galbūt būsim seneliai. Tai jeigu mes jiems pagarbą parodysim, galim tikėtis, kad ir mums kažkas kiti pagarbą parodys. Bet to klausydamiesi vyresniųjų, mes parodom, kad juos mylim, kad juos branginam. Juk kartais ne taip svarbu apie ką kalbėti su tai žmonėm, kuriuos mylim, bet svarbu būti kartu. Tai gal kartais jau jeigu istorija girdėta daugybę kartų ir yra nepaprastai nuobodi, mums reikia žiūrėti, o kaip tas žmogus pasakoja, o koks gražus yra jo veidas, galbūt jisai rankom gestikuliuoja, gal jis įterpia kokią naują detalę, gal kažką naujo atrasiu, o galbūt galiu kažko paklausti apie tą istoriją, kažką naują, jau jeigu kartą girdėjau tą istoriją ir ją apgalvojau, galbūt kažkokių kilo minčių ir galbūt žmogus turi kažko papildyti. Tai čia daugybė dalykų yra toj patirty, kaip mes kalbamės su vyresniaisiais. Tai svarbu ne ką pasakoja, bet kad pasakoja, kad galime bendrauti, kad turim senelius ir kad jie mumis pasitiki, mus myli, su mumis leidžia laiką ir mes atsakykim tuo pačiu, tikrai turėsim daug gerumo iš tų susitikimų. Ir taip pat to gerumo pasisėmę galėsim ir kitiem būti geresni.
Popiežius laiške rašo, kartu nepamirškime tų vaikų, iš kurių žiauriai atimama vaikystė, kurie dar būdami tokie maži jau kovoja su ligomis ir sunkumais ligoninėje ar namie, yra karo ir smurto aukos, kenčia alkį ir troškulį, gyvena gatvėje, priversti kariauti arba tapti pabėgėliais, yra atskirti nuo tėvų, negali lankyti mokyklos, yra nusikalstamų gaujų, narkotikų ar kitų vergovės ir prievartos formų aukos. Kaip tokius išvardintus vaikus reikėtų surasti? Kur juos aplankyti? Ką reiškia jų nepamiršti?
Tai pirmiausiai reikėtų nepamiršti, kad yra ne tik tai tie vaikai, kur turi mamą ir tėtį, kad ne tik tai tokie vaikai yra tokie kaip mes, kad jie viską turi, turi žaislų, turi namus, turi maisto, turi artimuosius, gali eiti į mokyklą, bet yra vaikų, kurie neturi tėvų, kurie neturi mokyklos, kurie neturi žaislų, kurie neturi ką valgyti, kurie turi dirbti arba kurie yra skriaudžiami. Ir jeigu mes esam girdėję tokių istorijų, tai yra gerai jų nepamiršti. Ir kai štai dėkojam prie stalo už maistą, dėkojam Dievui ryte ar vakare, yra labai gerai prisiminti ir tuos, kurie neturi to, ką aš turiu. Kartais atrodo, kad eiti į mokyklą yra labai nuobodu, kad valgyti yra neskanu daugelį dalykų, bet reikia pagalvoti, o kas nutiktų, jeigu viso to vieną dieną netekčiau ir daugybė žmonių viso to neturi, ką mes turime. Tai su pirma prisiminti tuos žmonės ir už juos melstis. Ir kartais galbūt yra tam tikros progos, kurios paskatina prisidėti prie tokių žmonių, bėdoje esančių žmonių išlaikymo, pagalbos jiems. Pavyzdžiui, būna advento metu tokia akcija Gerumas mus vienyje ir Caritas renka aukas tam, kad padėtų vaikams, šeimoms ar suaugusiems žmonėms, kurie kažko neturi, stokoja. Tai mes prisidėdami, kad ir nedideliu pinigėliu arba savo savanorystę, galim padėti tiem žmonėms praskaidrinti savo gyvenimą. Aš pažįstu tokių šeimų, kurios savo vaikus nuveda, pavyzdžiui, į benamių prieglaudą, kur yra maitinami benamiai, kur, pavyzdžiui, seserys vienuolės maitina vargšų žmonės. Ir sako, va, matai, žmonės, kurie vat, neturi kur gyventi, kaip jie atrodo, ką jie valgo, kokios jų kalbos yra, kaip jie elgiasi. Nu, va, ir sako, vaikams labai kartais yra gerai pasižiūrėti ir patarnauti tokiems žmonėms, neatstumti tokių žmonių, bet ir pasvarstyti, kad kaip svarbu rūpinti savo artimaisiais, kaip svarbu atsakingai gyventi ir savo gyvenime išvengti kažkokių nuodėmių, negerų pasirinkimų, kad tikrai mano gyvenimas neštų džiaugsmą ir kitiems žmonėms, man ir džiugintų Dievą. Tai pirmiausiai prisiminti tuos žmonės, toliau melstis už juos, aplankyti galbūt ir pagalvoti, ką mano aplinkoje reikia pagalbos. Galbūt mano klasė yra berniukas ar mergaitė, kurie neturi mamos, tėčio, kurie galbūt yra skriaudžiami, kuriuos gal bendra klasė išjuokia, pravardžiuoja, niekina, ar aš neprisidedu prie tokio niekinimo, pastumimo, skriaudimo kitų vaikų. Tai nuo savo aplinkos pradedami būti geresniais, šviesesniais, mes prisidėsim, kad pasaulyje būtų mažiau smurto, blogio ir prisiminsim, kad aš esu ne skriaudėjų pusėje, bet tų, kurie užstoja ir padeda skriaudžiamiesiems.
Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia melstis už vaikus, kuriems atimama vaikystė. Suprantu, kad veikia pagalbos sistema, kai reikia nunešti maisto. Jei yra nevalgę ar gėrimo, jei yra ištroškę. Bet kaip veikia malda? kaip melžiantis aš jiems galiu padėti.
Malda tai yra kreipinys į Dievą, draugystė su Dievu, laikas praleistas draugystėje, bendrystėje su Dievu. Aš kreipiuosi į Dievą, kuris yra visur, kuris yra visagalis. Ir aš prašau, kad jo meilė nesibaigtų ne tik man, bet taip pat ir tiem žmonėms, už kuriuos meldžiuosi. Ir mes nežinom, kaip malda atsilieps tų nuskriaustųjų žmonių gyvenime. Mes tik žinom, kad prisiglaudėm prie mylinčio tėvo ir kad Dievas kvietė melstis, užtarti kitus ir kad tai yra gerumo darbas. Ir tik tai nukeliavę į dangų mes pamatysim, kokia galėjo būti mūsų tarnystė gausi ir kaip derlių gerą nešti vien tik tai per maldos kelią. Na, yra toks palyginimas, sako, mes šiam pasaulyje galbūt nešiojam daugelį dalykų kaip išverstą rūbą, mes nematom gerosios pusės, panašiai kaip į skalbimo mašiną įdedi rūbą, išverstą į kitą pusę, išsitraukė ir labai knieti pažiūrėto, kaip ta geroji pusė įsiskalbė, kaip jinai išskalbta ir matau tik tai tą išvirkščią pusę, kuri galbūt buvo purvina. Tai nuo mano prakaito, va, tai mes tik amžinybėj išversim mūsų gyvenimą į kitą pusę, pamatysim, kiek mūsų įvairūs pasirinkimai davė rezultatų. Tai panašiai ir su malda yra. Visų pirma, keičia mano žvilgsnį malda, mano širdį keičia. Aš tikrai tampu geresnis, nes galvoju ne tik apie save, bet ir apie kitus žmonės. Tai va čia yra svarbu ir dar svarbu, kad aš kreipiuosi į tą, kuris yra meilės apstybė. Kitaip sakant, jeigu aš ateinu su prašymu, su troškimu, su svajone pas savo mamą, pas savo tėtį, pas savo močiutę ar senelį, aš žinau, kad jie be galo myli ir jie suras būdą, kaip man padėti. Pavyzdžiui, jeigu sugedo mano dviratis ir aš ateinu pas tėtį paprašyti, kad jis jį pataisytų. O tėtis pagalvoja, aha, reikia galbūt tau naują dviratį nupirkti. O man į galvą gal netėjo, kad aš norėčiau naujo dviračio, aš tik žinau, kad mano dviratis sugedo. Arba pavyzdžiui, tėtis padovanuo savo dviratį, nes jau šitą aš išaugau galbūt. Tai ar dar kažkokį kitą variantą pasiūlys, apie kurį net aš nepagalvočiau. Tai panašiai yra ir su Dievu. Mes kreipiamės pagalbos ir Dievo užduotis atsiliepti taip, kaip jis mato geriausiai ir tada, kada jis mato geriausiai.
Popiežius ragina vienyti su Jėzumi, kad gautume drąsos, suvoktume naujoves, svajotume apie naują žmoniją ir įsipareigotume kurti broliškesnę visuomenę. Kaip vaikai gali vienyti su Jėzumi? Ką reiškia vienyti su Jėzumi? Paaiškinkite.
Vienyti su Jėzum tai ir reiškia, kad prisiminti, jog Jėzus yra žmonių draugas, žmonių brolis ir taip, tai yra apie maldą, tik tai ne tokia malda galbūt, kaip mes esam įpratę, kad mes štai persižegnojam ir sakom, Dieve, prašau, padėk, arba atsiprašau, arba viešpatė, aš kreipiuosi į tave, ten žinau, kad tokia situacija, reikia kažkaip išspręsti ją. Bet vienyti su Jėzum, tai reiškia būti drauge ir prisiminti, kad Jėzus yra šalia manęs ir šalia kitų žmonių, kad Jėzus yra kartu su mumis. Vienytis tai prisiminti ir bendrauti, draugauti, skirti laiko ir visą daryti, nepamirštant, kad jis mus stebi, Dievas Jėzus, kuris yra vienybėje su savo tėvu ir kad viskas yra Dievui žinoma. Tai vienytis tai nepamiršti pirmiausiai, skirti laiko truputėlį. Viena vertus galim tą daryti melsdamiesi ryte ar vakare, bet kita vertus visada prisiminti Dievas mane mato, palaiko ir veda. Tiesiog prisiminti Dieve, tu esi. Amen. Nu, tas prisiminimas Dievas yra, jis mane mato, ne tik iš dangaus, ne tik čia šalia manęs jis yra, bet jis iš mano širdies į mane žvelgia, nes Dievas visur yra.
Popiežius siūlo žinioje pradėti nuo mažų dalykų, keisti pasaulį, tai pasisveikinti su kitais, paprašyti atleidimo, atsiprašyti ir padėkoti. Ar tokie maži dalykai pakeis pasaulį?
patys didieji dalykai prasideda nuo mažų. Pavyzdžiui, ąžuolas užauga iš mažos gilės. Niekada ąžuolas nesodinamas į žemę, įkalant didžiulį kelmą, didžiulį baslį, didžiulę šaką, iš kurios išauktų medis. Ąžuolas veda gilės, kurias net paukštis gali praryti, koks nors didesnis paukštis. Arba, pavyzdžiui, beržo sėkla, tai net grūdelį tą gali praryti ir mažas paukščiukas. O žiūrėkit, kokie dideli beržai medžiai užauga, kad tu neapkabinsi arba neįlipsi į tą medį toks aukštas. Tai ir mūsų gyvenime net ir patys dideliausi, gražiausi dalykai prasideda nuo mažų. Ir jeigu mes mažus dalykus išmokstame atsakingai su meile daryti, tai tada ir didelius dalykus sugebėsime vienaip ar kitaip išspręsti. Pavyzdžiui, jeigu žmogus įpratęs būti mandagus, jeigu jam nesunku atsiprašyti, padėkoti, tai kai bus koks sunkumas, kai bus kokia problema, jis tikrai galbūt nepuls šaukti, bartis, bet jis bus mandagus, mandagesnis, kantresnis, jautresnis žmogus ir tada galės išspręsti ir kažkokį didelį konfliktą, barnį, nesutarimą, nes jis bus išmokęs mandagumo mažuose dalykuose. Tai viena vertus įprotis atsiranda, kita vertus žmogus bus išmokęs gerumo, išmokęs jausti džiaugsmą dėl padarytų mažų gerų dalykų ir kitus džiugins ir pats jausis džiaugsmingas.
Popiežius kalba apie dėkojimą ir dalinimąsi. Man ne visada pavyksta pasidalinti su kitais. Pavyzdžiui, jei saldainiais, dar galiu pasidalinti, bet naujo žaislo nenoriu duoti niekam. Kaip išmokti dalintis?
Labai teisingai pastebėta. Kartais mums labai lengva dalintis vienais dalykais, o kitais dalykais, kurie mums labai brangus, mėly, svarbus, mes nenorim jų dalintis. Pavyzdžiui, man būtų labai sunku atiduoti kažkokią knygą, kurią aš dažnai skaitau. Tai gal saldainiais aš galėčiau pasidalinti, bet pavyzdžiui, knygą paskolinti kitam jau būtų truputėlį gaila, nes gali kitas neatiduoti. Tai paprastai reikėtų mokytis turbūt prisiminti, kad ir su manim kažkas pasidalino. Kad ne viskas, ką aš turiu, jau man priklauso. Galbūt ir daugelį dalykų, kuriuos turiu, kiti man padovanojo, kiti davė, kiti paskolino. Galų gale visą tai davė Dievas, net ir jeigu aš tai nusipirkau, vis tiek tai yra Dievo dovana, nes Dievas davė kažkokiu būdu gauti pinigų, ar kažkas tuos pinigus padovanojo, ar užsidirbome kažkokiu būdu. Tai vis viena tai Dievo galimybės, kurios mums suteiktos ir viskas yra mums dovana. Kai taip svarstau, tai tada galbūt lengviau paskolinti ar duoti vieną ar kitą dalyką kitiems žmonėms, ar tai žaislas būtų ar knyga. Be to reikia prisiminti ir dar vieną dalyką, kad aš kitą žmogų galiu nudžiuginti. Duodamas. Ir tas labai saldus jausmas, kada matai kito žmogaus džiaugsmą, kad tu jį nudžiuginai, nustebinai, kad kitas jaučiasi tikrai apdovanotas. Ir tai subtilesnis, didesnis džiaugsmas, negu kad gauti. Kai gauni, tai daugiau užsidarai savį ir galvoji apie save tik tai, koks aš čia būsiu turtingas, ar dabar žinosiu, turėsiu, ar dabar jau aš su niekuo nesidalinsiu. Bet kai kitam kažką padovanojam, pasidalinam su kitu, tuo, ką mes turim ir matom, kad kitas žmogus džiaugiasi, tai tada ir man yra džiaugsmas, kad sugebėjau štai žmogų gal ieškantį, klausiantį, laukiantį, pasiilgusi nudžiuginti. Tai to reikia mokytis turbūt visą gyvenimą, ne tik tai vaikai to turi mokytis, bet ir suaugę. Ir vaikai suaugusius to pamoko, ir suaugę kartais vaikus to pamoko. Aišku, suaugę gal dažniau vaikus pamoko, bet ir vaikai kartais mus pamoko. Aš kartais prašau, sakau, paskolink man šitą mašinėlę, aš norėčiau irgi va pažaisti. Ir man tokia nuostaba būna, vaikas paima ir ištiesia, sakau, aš tau sugražinsiu. Sakau, ačiū už tavo gerą širdį, labai gerai, bet dabar labai turėsiu laiko, gal kitą kartą, bet ačiū, kad tu paskolinai, tikrai labai gerai, ačiū tau. Tai man būna tikrai didis džiaugsmas, kad vaikas išmokęs dalintis.
jau ar tėvai pamokė, ar tiesiog jis kažkaip pats atranda, kad svarbu ir kitam duoti žaislą, nes ir jam kažkas gal davė vieną ar kitą žaislą.
Popiežių žinioje vaikams kalba apie draugystę su kitais. Pagalvokite apie savo draugus, kaip gera būti su jais namie, mokykloje, parapijoje, oratorijoje, visur. Gera žaisti, dainuoti, atrasti naujus dalykus, linksmintis visiems kartu, ne vieno neišskiriant. Draugystė yra graži ir auga tik šitaip. Dalyjantis ir atleidžiant, kantriai, drąsiai, kūrybingai, pasitelkiant vaizduotę, be baimės ir iš ankstinių nuostatų. Ką čia reikėtų suprasti? Į ką atkreipti dėmesį?
Na tai pirmiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, kad draugystė auga įvairiausiais būdais ir čia tie būdai labai laukia mūsų kūrybingumo, mūsų išradingumo, kad kuo įvairiausius būdus atrastume, kaip galima ugdyti ir gilinti mūsų draugystę, nes draugystės esmė yra būti kartu, išklausyti, suprasti, priimti ir taip pat būti priimtam, išklausytam, palaikomam. Tai tie būdai labai įvairūs gali būti. Jau čia paminėti tame laiške, kad galima kartu ir žaisti, linksmintis, dainuoti. Bet galbūt yra dar ir kiti būdai, kuriuos mes atrandam ir patys. Pavyzdžiui, vienas iš labai gražių būdų yra, kai labiau šeimos nariai susidraugauja, kai būna vienas nuo kito nutolę. Pavyzdžiui, visi ruošia valgyti namuose. Skuta bulvės, plauna lėkštes, pavyzdžiui, mama ar tėtis yra tas vadovas, kuris nurodo išdalina darbus, o kiti šeimos nariai paklūsta ir visi atlieka tą, ką moka, tą, ką sugeba, tą, ką reikia atlikti, tas, kas yra pavesta. Tai tada labai vienas prie kito tada būna tokie artimesni, tokie draugiškesni, labiau valgo maistą, nes visi būna prie jo prisidėję ruošimo. Arba, pavyzdžiui, namų tvarkymas, visi kartu tą daro, arba ten, pavyzdžiui, šiukšlių rinkimas gamtoje, ar ten keliavimas kartu, ar dar kažkokia veikla. Tai labai žmonės suvienyje, sutelkia. Na, dabar jau nunykęs toks dalykas, bet anksčiau, pavyzdžiui, kaime būdavo taip, kad ir dideli, ir maži kartu kasa bulves, pavyzdžiui, grėbė šieną, arba atlieka kitus kažkokius darbus, kurių dabar gal ir nereikia kaime daryti, bet yra kitų darbų mūsų soduose, mūsų namuose, arba, pavyzdžiui, būna mieste įvairios akcijos įvairių sužmojai bendruomenėse, tai kartu galima prisidėti ir pakviesti ir vaikus, nesvarbu, kad tas vaikas galbūt ten tik tai maišysis, bet tas darbas kartu ir vaikus ir suaugusius nepaprastai sujungia. Tai va tas kūrybingumas reikalingas sugalvoto, ką čia vaikas galėtų padaryti. Kiek kartų esu matęs, tėvai statosi namą, tai vaikui net nupirktas mažas karutis, vežimėlis. Tai aišku, kad tas vaikas neprivež ten žvyro į statybas, bet jis mato, kaip suaugę veža ir šalia jisai taip pat irgi krauna į karutį po šaukštą, po kibirėlį to smėliuko ar ten žvyrelio ir veža į statybas. Tai jis kartu taip irgi atlieka savo užduotį. Arba, pavyzdžiui, semia vandenį ten iš kokio kubilo. Tai žiūrėk, vaikui irgi mažas laistytuvėlis, kad ir jis gal ten išlaisto iki atnešdamas iki lysvės tą vandenį, bet jis kartu su šeima ir kartu yra pagiriamas, pamokomas ir va tai čia yra kūrybinga draugystė, kūrybingi ryšiai, kurie ugdomi šeimose. Tai labai svarbu, kad ir vyresnis sugalvotų galbūt tų būdų, o galbūt ir vaikai pasiūlytų. Kartais ir vaikai sugalvoja nepaprastai gražių idėjų ir padeda ugdyti mūsų tarpusavio ryšius.
Popiežius pasidalina ypatinga paslaptimi. Kad būtume iš tiesų laimingi, turime melstis, daug ir kasdien melstis, nes malda mus tiesiogiai suvienyje su Dievu, pripildo širdis šviesos bei šilumos ir padeda viską daryti su pasitikėjimu ir ramybe. Ką reiškia daug melstis? Daug ir kasdien melstis, bet aš neturiu laiko maldoms. Man ir pamokas reikia padaryti ir pažaisti. Ar ne per daug popiežius iš vaikų prašo?
Na tikriausiai daugokai, aš beveik sutinku su jumis, kad popiežius prašo daug ir man šitame laiške buvo truputį netikėta, kad popiežius prašo vaikų daug melstis, nes paprastai vaikams ilgos maldos nelabai patinka, bet turbūt ilgas maldas ir tą maldų gausą reikėtų pradėti nuo trumpų maldų, įprasti ryte ir vakare pasveikinti Dievą, kuris dovanoja naują dieną, naujas galimybes ir tada vakare padėkoti Dievui už visą tai, kas buvo, tai tuo būdu mes tarsi visą dieną į maldą panardinam. Nuo ryto iki vakaro viską Dievui pavedę. Ryte pavedam, vakare padėkojam, reiškia visą dieną Dievui. Ir gali sakyti, kad visą dieną kaip malda yra. O žinoma, kartais yra gera ir mokytis ir net ir vaikams ilgesnių maldų. Net kažkas yra pasakęs, kad jeigu viso pasaulio vaikai paimtų į rankas rožinio maldą ir melstusi, tai tuoj pat liautųsi karai pasaulį, nes vaikai, jie be galo nuoširdus, jie pasitiki, jie nepadarė daug blogio, tai jų širdis, jų siela, jų tikėjimas Dievui yra nepaprastai gražus, mėly. Ir artimi Dievui, tai tikrai, pavyzdžiui, rožinio maldos reikėtų mokytis net ir vaikams, tik tai turbūt reikėtų suaugusiems sugalvoti tuos būdus, kaip padaryti, kad ta malda nebūtų tokia nuobodi. Ar pavyzdžiui, vaikui duoti kokį užsiėmimą rožinio metu, pavyzdžiui, keliaujant ir nešant rožinį, yra tokių šeimų, kurios keliaudamos meldžiasi rožinį ir vaikas skaičiuoja tuos rožinio karoliukus, va, jis atsakingas už šitą darbą. Pavyzdžiui, toks variantas toliau yra šeimų, kurios stengiasi mokytis įvairių kalbų. Ir pavyzdžiui, meldžiasi rožinį įvairiom kalbom. Ir taip vaikas išmoksta kaip viena kita kalba ir paskui pradeda domėtis, o kaip dar to, kokia reta kalba, pavyzdžiui, sveika Marija sukalbėti ir panašiai. Tai dar žinau, kur yra misijų laikas spalio mėnesį daromas tuose kraštuose, kur renkamos aukos misijoms arba pačiuose misijų kraštuose, tai net ir padaromi specialūs rožiniai su skirtingų spalvų karoliukais, nu vat irgi prasme paaiškinant, kokia spalva kokiam žemynui atstovauja. Tai įvairūs tie kūrybingi būdai padeda išmokti ir ilgų maldų, nes ilga malda moko kantrybės, ilga malda moko ištvermės, ilga malda moko pasitikėjimo ir ilga malda paliūdė, kad man tai iš tikrųjų rūpi. Jeigu, pavyzdžiui, aš pas gydytoją ilgai nelaukčiau, tik tai palaukčiau vieną minutę, pavyzdžiui, tuoj bėgu, nes manęs nepakvietė, tai reiškia, kad man nelabai skauda ir man nelabai norisi susitikti gydytoją, arba man tas visai nerūpi. Tai panašiai gal ir maldos gyvenime, jeigu mūsų maldos būna labai trumpos, labai atmestinai pasakytos, įvardinta ten labai taip šiaip sau tik tai paviršutiniškai, tai turbūt aš nemyliu Dievo ir nenoriu, kad Dievas atsilieptų į mano šauksmą. Tai ilga malda reiškia, kad aš nusiteikęs būti kartu su Dievu, nusiteikęs būti jam ištikimas ir aš beldžiu į jo langus, į jo duris, į jo širdį, atkakliai, kantriai ir tikrai man rūpi, kad ir mūsų bendrystė su juo būtų nuolatinė, gili ir kartu, kad Dievas atsilieptų į tai, ko aš jo prašau, už ką dėkoju, kad jis neliktų man abejingas.
Popiežius siūlo melstis Tėve mūsų maldą. Jis sako: kartokite šią maldą kiekvieną rytą ir vakarą, taip pat šeimoje su tėvais, broliais, seserimis ir seneliais. Bet ne kaip formulę, ne. Mąstydami apie žodžius, kurių mus išmokė Jėzus. Gal galėtumėte šios maldos žodžius išsamiau paaiškinti, kad visi vaikai suprastų?
Tai čia jau reikėtų atskiros laidos visą Tėvę mūsų maldą analizuoti, bet jau šita pati maldos pradžia mums primena, kad mes kreipiamės ne tik į tą Dievą, kurį aš tikiu, bet į tą Dievą, kurį tiki daugybė žmonių. Ir kad tas Dievas yra Tėvas visiems. Tai reiškia rūpinasi visais, yra geras, maloningas, kantrus visiems žmonėms, įvairiems žmonėms. Tai jau tie pirmieji maldo žodžiai tą ar liūdija, kad Dievas yra visų gėrybių autorius, šaltinis, iš jo mes visko tikimės ir į jį mes visi kartu remiamės, visi drauge meldžiamės. Net ir tie, kurie galbūt meldžiasi uoliau ir tie, kurie meldžiasi netaip uoliai, visi kartu į tą Dievą kreipiam žvilgsnį, kitaip sakant, žiūrim vieną kryptim. Toliau šitoj maldoj yra keli prašymai, kurie susiję su tokiu apmąstymu, koks yra Dievas, prašymas, kad Dievo vardas, karalystė ir valia būtų visais laikais visiems žmonėms. Kitaip sakant, tokiu būdu prašau, kad Dievas, Dievo asmuo, pats jis būtų svarbus, taip pat būtų gerbiamas ir kad jo namai, jo artumas, na, išsipildytų čia žemėje, tęstųsi per mus žmonės ir kad mes visi atsilieptume į Dievo troškimą, į Dievo svajonę. Mes žinom, kaip yra malonu, kai į mano svajonę, mano troškimą kiti atsiliepia. Jeigu, pavyzdžiui, aš noriu kokio žaislo ir kaip smagu, kai mama su tėčiu arba kiti šeimos nariai man tą žaislą dovanoja. Tai, kitaip sakant, mano troškimas, mano planas išsipildė. Tai įsivaizduokit, kaip mes Dievą nudžiugintume, jeigu mes atsilieptume visi kartu į jo troškimus, nes Dievas irgi turi troškimų, kaip ir mes turim troškimų, turi planų, svajonių. Tai štai keli prašymai yra apie Dievą, trys, o taip pat keli prašymai yra apie mūsų žmonės. Mes prašom duonos, nesvarbu, kad mes kartais gal ir nemėgstam nei duonos, nei batono valgyti, bet tai kalbam apie maistą, apie visas gėrybės, kurias turim ir taip pat kalbam apie patį Dievą, kuris mus stiprina per švenčiausią sakramentą, kad visada mums būtų stiprybė iš Dievo. Tada prašom atleidimo, nes bet leidimo būtų nesibaigiantis pragaras žemėje. Ir taip pat prašom, kad Dievas saugotų mus nuo pagundų ir visokio blogio, kad mes tose pagunduose, išbandymuose nepaslystume, tarsi per ledą kokie eidami, kad mes saugiai per išbandymus nukeliautume ir atsilaikytume. Pavyzdžiui, jeigu einu pro saldainių parduotuvę ir labai mėgstu saldumynus, kad neišleisčiau visų pinigų saldainių parduotuvėje, bet galbūt nusipirkčiau tik vieną, o gal visai praeičiau, nes sutarta taip, kad negaliu valgyti saldumynų. Ir kad visada į blogį nepalinkčiau, kai jis prie manęs kimba. Kaip, pavyzdžiui, einu purviną gatvę, kad tikrai neįsipurvinčiau švariais rūbais, pareičiau namo. Tai va, tėve, mūsų prašymai, paties Jėzaus pamokyta malda, kurioje sutelpa, galima sakyti, įvairios žmogaus gyvenimo sritis. Trys sritis apie Dievą ir keturios sritis apie mus, apie mūsų gyvenimą. Ir šita malda tikrai nenusibosta, ją galima visom progom, visom aplinkybėm melstis ir įpinti ir pagarbą Dievui, ir taip pat įpinti ir savo gyvenimą, ir savo visokius reikalus.
Dar popiežius rašo, Jėzus pasiaukojo ant kryžiaus, kad per meilę visus surinktų, jis nugalėjo mirti ir sutaikino mus su tėvu. Jis nori per mus tęsti savo darbą bažnyčioje. Kokius darbus per mane Dievas gali daryti?
Sakoma, kad žmogus, ar didelis, ar mažas, ar suaugęs, ar vaikas, yra Dievo rankos ir Dievo kojos, nes per mus Dievas veikia šitam pasaulyje. Pavyzdžiui, jeigu aš pamačiau, sakykime, nukritusią šiukšlę, aš galiu ją paimti. Dievas nori taikaus, darnaus pasaulio, o kažkas štai prieš tą Dievo svajonę, Dievo troškimą sukilo ir išmetė šiukšlę ant gatvės, pavyzdžiui, ne, o aš paėmiau tą šiukšlę ir pakėliau. Aš atsiliepiau į Dievo planą vesti į tobulumą visą kūrinyje. Ir aš tiesiog prisidėjau prie šitos Dievo svajonės įgyvendinimo. Na, taip pat mes galime kitus ir guosti, ir nudžiuginti, sutaikinti, galim ištverti sunkumuose, neparodyti nekantrumo, bet ieškoti, kaip nugalėti sunkumus, galim prašyti pagalbos, galim pagalbą priimti ir taip pat nešti ramybę ten, kur yra sumaištis, sustabdyti blogį, kur yra barniai, pavyzdžiui, net ir vaikai kartais gali besivaidėjančius tėvus sutaikyti, kai tėvai susibarė, o jis gali vaikas tyliai melstis, sukalbėti tėvę mūsų maldą už savo tėvus ir pasakyti, tėveliai, būkit geri, nesipykit, aš jūs abudu labai myliu. Nu tai bent jau tam sakiniui tėvai nesibars arba palauks kažkaip ar pasakys kažką gerą. Tai žinau, kad vienas vaikas sakydavo, mano tėvai mašinoj barosi, bet kai įsijungia Marijos radiją, tai tuomet niekas nesibara mašinoje jau. Tai tada visi klauso, sako, tai aš noriu, kad kai susibara, to jau pat įsijungtų Marijos radiją. Tai kartais vaikai gali irgi būti tais taikos nešėjais, pasakyti kažką gerą vienam ir kitam tėčiui. Kartais galima tiesiog pagirti už kažką tėtį ar mamą, padėkoti jiems. Labai netikėtose situacijose. Ačiū tau, mama, kad esi, ačiū tau, tėti, kad esi, labai myliu jūs. Tai tas budina širdis. Žinau, pavyzdžiui, vieną tokią šeimą, kurioje tėtis su mama pykdavosi ir, pavyzdžiui, tėtis labai bardavosi su mama ir naktį, kada galvojo, jog vaikai miega, o tėtis bara mamą už kažką. Ir tada vaikas sako, tėti, būk geras, nesibark, man rytoj reikės eiti į mokyklą. Ir tada tėtis nutyla, jau nesibara. Tai tokiu būdu vaikas ir pats apie savo miegą pagalvodavo, nes jam tikrai reikia pamiegoti prieš einant į mokyklą. O kita vertus, na, beldėsi tokiu būdu ir įtėčio tokį kietą būdą, kad tėtis nebūtų toks vien tik besibarantis už kažką, ne tik tai blogai žodžiais įžeidinėjantis mamą. Tai kartais vaikai gali būti tuo taikos tiltu, bet pirmiausiai turbūt reikia galvoti, o kaip mes su bendraamžiais galim gerumą skleisti ir būti Dievo rankom, Dievo bendradarbiais.
Laiškas baigiamas. Mylimieji, Dievas, kuris visada mus mylėjo, žvelgia į mus mylinčio tėčio ir švelniausios mamos žvilgsnio. Jis niekada mūsų nepamiršta. Kasdien mus lydi ir atnaujina savo dvasę. Ar čia kažko galėjau nesuprasti?
Na žinoma, čia nelengva suprasti tą atnaujinimą dvasę. Mes žinom, kad atnaujinimas gali būti, kai kažkas kažką nudažo. Pavyzdžiui, seną stalą tėtis ėmė ir nudažė. Grindys buvo nusitrynusios, pavyzdžiui, jau kilimas nusitrynęs, nu tai paėmė kilimą ir pakeitė arba dėmėtas kilimas buvo, štai ėmė ir išsiurbė suaugę arba vaikai. Tai tokiu būdu grindys atnaujintos buvo. O kaip dvasė mus atnaujina? Na tai dvasia mus atnaujina, kai pažadina geram darbui, geram tikslui, maldai pažadina, kai ką, pavyzdžiui, norim padaryti kažką gerą, tai negalvokim, kad čia mes patys sugalvojom, tai tiesiog Dievas mus veda, mes taip suprantam, kad mus skatina į gerą. Ir mes kaip ir pasaulį matom, kad gamtoj, pavyzdžiui, į darną viskas krykšta, pavyzdžiui, kaip gražiai žydi augalai, kaip jų žiedai yra simetriškai išdėstyti, ne kaip lapas ar ten žiedas ar stiebelis yra tam tikra darna, harmonija tam tikra. Nu, kitaip sakant, viskas taip gražiai netrodo šiukšlynas, bet atrodo kaip kad kažkoks protas, kažkoks išmintingas asmuo viską tą paėmė ir nulipdė ir padarė. Tai panašiai turbūt ir mūsų gyvenime yra, bet ta mylinti dvasia, tai nėra tik tai mūsų tokia, vien tik tai ta patirtis, mūsų tas sumanimas, bet yra Dievo alsavimas mumyse, kuris kreipia mus į gerą ir tokiu būdu atitolina nuo blogio, kuris kėsinasi į mus. Ir kai, pavyzdžiui, kiti pamoko į mus kažką gerą daryti, tai galima sakyti, kad ir dvasia mus atnaujina per kitus žmonės. Kitus žmonės paskatina, o tie kiti žmonės mus paskatina. Tai tas neteina šiaip sau, tai mes tame atpažįstame tam tikrą Dievo dalyvavimą. Kai noriu teisingumo, noriu būti mylimas ir mylėti, galiu sakyti, kad Dievo dvasia mane šitam kviečia, nes Dievo dvasia ir yra tas mylintis asmuo, kuris palaiko kiekvieną kūrinį šitam pasaulyje, o ypatingai žmogų. Tai Dievas veda į bendrystę, į draugystę ir kreipia visus į gerą. Tai toks ir yra tas Dievo atnaujinimas, taip kaip mama nori, kad visa būtų namuose sustiguota, tėtis nori, kad viskas būtų galbūt sutaisyta, suremontuota, kad viskas vyktų pagal taisyklės, pavyzdžiui, tai Dievas dar labiau nori tos darnos, kad viskas vyktų taikiai, bet na, ne visada tai pavyksta dėl mūsų trapumo, silpnumo, klaidų, bet Dievas vis kviečia pradėti iš naujo. Tai vat tas atnaujinimas ir yra, kad Dievas duoda šansą, galimybę pasitaisyti, kol gyvenam šitam pasaulyje. Tai kviečiu visus, kaip įmanoma, būti Dievo bendradarbiais, klausyti savo širdies, savo giliausių širdies troškimų ir klausti Dievo, o kaip galėčiau būti Dievo bendradarbiu, kaip galėčiau būti pasaulio atnaujintojų į gerą, pataisyti, kas bloga ir tęsti, kas yra gera šitam pasaulyje.
Popiežiaus Pranciškaus žinia skirta pirmajai pasauliniai vaikų dienai, baigiama malda. Kartu su švenčiausia mergelė Marija ir šventuoju Juozapu melskime šiais žodžiais.
Ateik šventoji dvasia, parodyk mums savo grožį atsispindinti žemės vaikų veiduose.
Ateik, Jėzau, tu viską atnaujini, tu esi kelias, vedantis mus pas tėvą. Ateik ir pasilik su mumis. Amen.
Amen.
Ačiū, kad radote laiko ir atėjote į Marijos radiją atskleisti Popiežiaus Pranciškaus žinios skirtos pasauliniai vaikų dienai. Prašau, palaiminkite visus Marijos radijo besiklausančius vaikus ir jų tėvelius, senelius ir visus Marijos radijo klausytojus.
Svarbiausia, kad mes nepamirštume, jog visi esam Dievo vaikai, kad visi kažkada buvo maži ir kad turim atsakingai rūpintis, bendrauti, draugauti su vaikais ir niekuomet neskriausti mažesnio, silpnesnio žmogaus, taip kaip ir mes nenorim būti skriaudžiami kitų. Tai visus jūs, kurie klausotės, kurie bendraujate su vaikais dosniai ir gausiai te palaimina visagalis Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Ačiū, būkit laimingi su Dievu.
Marijos radijo klausytojams primenu, kad laidoje Popiežiaus Pranciškaus žinia skirta pirmajai pasauliniai vaikų dienai komentavo Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas. Jį kalbinau aš, Elena. Su Dievu.